podcast fra E24.
Den lenge fryktede gulfskvisen her. Midtøstenkrigen leverer den største energikrisen siden 1970-tallet. Prisen på olje og gass skyter rett til himmels. Samtidig har børsfallet begynt å bli alvorlig. Får vi snart fullstendig markedspanikk? Børskommentator og kollega her i E24, Roar Valdrhaug, velkommen tilbake til E24-podden.
Takk, takk.
I snakkende stund, mandag, så det full kok i markedene. Mandag morgen dunket brentoljen, Nordsjøoljen, opp i nesten 120 dollar fatet. For tiden svever vi på en 107 dollar fatet. Men det helt eksepsjonelt. Det betyr at denne viktige oljeprisen har steget en 45% den siste uken. Noe lignende har ikke skjedd i oljeprisens historie. Det et grusomt tilbudssjokk, Roar.
Ja, det tidenes tilbudssjokk, tror vi kan si. Dette her kommer til å slå ut i absolutt alle markeder som finnes. En ting jo råolje- og gassprisen har steget, men prisene på distillerte produkter, sånn som jet fuel for eksempel, som flyselskapene bruker når de skal fly rundt omkring i verden, har jo steget enda veldig mye mer. Og når det ikke raffineriene i Asia, hvor veldig mye av olje og gassen går fra Persiabukten, når ikke de får sine råvarer, så må de kanskje stenge ned, og de ser flere av de erklærer noe såkalt force majeure, at det ikke de sier at vi ikke i stand til å oppfylle våre leveringsforpliktelser, for vi får ikke inn råvarer, og da ikke vi erstatningspliktige for kundene som ikke får varer, sier de. Så dette et tilbudssidesjokk som verden knapt har sett maken til.
Ikke sant, og bare for å la lytterne være up to speed her, i helgen så har det vært en del bombing også av iranske oljeinstallasjoner i og ved Persiabukta, og vi har altså en Midtøstenkrig anført av Israel og USA mot Iran, hvor Iran da skyter tilbake også mot allierte av de to landene. Og for det vi snakker om nå, så jo da ikke minst Hormuzstredet viktig. Se på kartet, de som ikke har gjort det. Det en ordentlig flaskehals, hvor altså omtrent 20% av produksjonen av verdens flytende naturgass, som går på skip, og olje, skal ut fra Persiabukta og gjennom dette trange stredet. Og selv uten at Iran angriper veldig aktivt de få skipene som går der, så jo bare frykten for det har ført til en de facto nesten stillstand. Det knapt et skip som går gjennom. Og da altså 20% av produksjonen av både LNG og olje, den kommer ikke ut på verdenshavene. Og det takler nå ikke markedene. Nå det frykt også for at kanskje Iran skal skyte tilbake mot oljeinstallasjoner på den andre siden av Persiabukta. Og derfor har altså den krisen vi så forrige uke blitt enda mye verre nå, og naturgassprisene i Europa på full fart opp også ved siden av oljeprisene, og vi ser jo nå børsen i Asia falt kraftig mandag morgen, det går dårlig i Europa nå, Wall Street ligger an til å åpne godt ned i kveld norsk tid mandag, og hvis vi ser på de samleindeksene da, Roar, børsindekser flest, en viktig en som DAX 30 i Frankfurt, den ned 7% nå på en uke. Den Oslo Børs selvfølgelig helt unntak. En av verdens største børser så langt i år, nesten 13% opp hittil i år. Svagt opp nå bare siste uke. Verdens viktigste indeks, samleindeksen S&P 500, ned nesten 4% siste uke. Ned nesten 4% hittil i år. Og ligger altså an til å åpne ganske skarpt ned i ettermiddag norsk tid.
Jeg kan vel si det sånn at alt faller bortsett fra oljerelaterte aksjer. Nå faller jo tankaksjen også. De steg jo veldig kraftig i forkant av krigen. Men dette blir nok litt for mye krig, for å si det sånn da. Men dette her jo veldig alvorlig for hele verdensøkonomien. Vi jo på full fart nå mot det som kalles for stagflasjon. Altså en situasjon hvor du både får stigende priser, høy inflasjon, samtidig som økonomien tilbakegang. Det altså det verste man kan ha i økonomien, det stagflasjon, og det der vi på vei nå. For når oljeprisen bikket nå 100 dollar, Trump har jo gjort masse for at han skulle prøve å unngå dette her da, med flere tiltak som de har varslet og ingenting har hjulpet. Så nå er vi på en måte i den aller verste situasjonen vi kunne tenke oss. Og da er det vel en ting å gjøre da, det er å åpne kranene på de strategiske lagrene rundt omkring i verden. Og da er jo det snakk om det blir koordinert, eller om det blir hvert land for seg. Snakk om Japan, og kanskje skal så ha ganske store lager skal åpne. Men så er jo det som vanlig da, for å si Europa, vi har vel det minste lager enn alle, kan jeg tenke meg. Så vi er vel verst ute å kjøre som vanlig da. Plus noen land i Asia da, selvfølgelig også. Men USA har jo kjempestore lagre, Kina har store lagre, Japan har store lagre, men jeg tror ikke vi i Europa har så fryktelig mye å slippe ut.
Nei.
Og så er det ikke så lett, og man kan ikke bare åpne kranen fullt ut heller. Det tar sin tid å få disse lagrene inn i markedet da.
Ikke sant? Og roer.
Og i mellomtida så er jo noe panikk, kan du si. Og igjen så er dette handler langt mer enn bare olje og gass som sådan. Det er alle mulige raffinerte produktene, så er det nettopp jetfuel, du har svovel, du har nafta. Og så er det også mye av gjødsel, urea, som går gjennom Hormuzstrædet. Så dette vil jo slå rett inn i matvareprisen også. Så vi er på full fart mot en verre situasjon enn vi var under covid nå. Hvis ikke dette her kan reverseres.
Ja, og når du nevner gjødselroer, så blir jo det også en dobbeltsmell, for ikke bare da stiger prisene på gjødselprodukter når Hormuz i praksis er stengt, men så har jo også for eksempel Norske Yara, en gjødselgigant, den største industrielle kjøperen av gass i Europa, så innsatsfaktoren til Yara går også skarpt opp. Det blir veldig dyrt, og det vil gå videre til bøndene, og det vil slå ut på inflasjon etter hvert også. Men når du nevner også dette med disse strategiske oljelagrene, Rolar, så var jo det en nyhet nå i morgentimene mandag, som bidro til å dempe prisen på et fat nordsjøolje fra nesten 120 og ned til litt under 110, så investorene sier jo at ja, det kan hjelpe det, men du ser jo investorene sier samtidig det fortsatt skikkelig krise. Prisen nå jo ellevilt mye høyere enn for en uke siden, hvor vi altså lå og skrapet oppe på høyt 70-tall.
Ja, og dette var jo absolutt det som Trump ønsket å unngå da. For dette her slår jo også rett ut i det viktigste av alt i verden, som er bensinprisen i USA. Det har jo steget nå til gjennomsnittsprisen i USA nå er 3,45 dollar per gallon. Som da betyr de har jo da bikket godt over 8 kroner literen da. Og det er jo katastrofer der bort, selvfølgelig. Så nå er det nye de sier Trump-administrasjon, så det blir gjentatt på amerikansk media er jo veldig delt, sant? Når det første media på en side får en sånn saying, så gjentar alle det. Og den siste sayingen der borte nå er da short-term pain, long-term gain. Det er det som gjentas om og om igjen. At dette blir bare en kortvarig pine, men på sikt så vil vi alle få gleden av dette da.
Ja, det tviler jo litt på at velgerne er med på den dealen der, for å si sånn.
Gjenstår å se.
Vi må også dra det litt hjem. Oslo Børs er veldig, veldig energiavhengig. Vi har fint lite av teknologi og slikt, men vi har masse olje og gass. Og,
ja, men vi har bank, og vi har forsikring, og vi har konsumselskaper, og alt faller. Jeg kan bare nevne Orkla er ned 4,3% siden krigens utbrudd. Storbrann er ned 6%. DNB er ned 4,4%. Sparebanken Norge, Sparebanken nesten er 5% siden krigens utbrudd. Så det er nesten så stiger holdt på å si, det er da Equinor.
Ja.
Equinor er vel opp nå 15% siden krigsutbruddet. Flyselskapen er jo dette her helt natta for selvfølgelig. Norwegian er vel ned, hvor mye Norwegian er da? 13%.
Ja.
Norse, som da skrøt på en sånn der prestasjon av at de hadde jo fått leid ut halvparten av flyflåten til indiske Indigo, og da står Indigo som tar ansvaret for fuelprisene, men de er jo ned 20%, sant? Klart at det er prisen på jetfuel, tror jeg, hadde steget til, var det i Singapore i forrige uke, til $200 fat eller noe sånt. Det var helt sånne vanvittige priser. Da. Og det er fordi man får ikke tak i det. Da. Og raffinerier i Asia, de må visst nok, dette ikke jeg ekspert på, dette bare gjengir hva jeg har lest, må visst kunne kjøre på sånn 50-60% kapasitet minimum nå før de stenger det. Så hvis ikke de får tak i halvparten av det de vanligvis kjører på, så må de stenge det. De kan ikke kjøre på 20% visst nok. Så det er det som virkelig er problemet her, at du får en sånn der skikkelig, ja, det som vi kaller for tilbudssidesjokk, hele tilbudssiden faller ut da, og da kan ikke man produsere.
Ja, og dette har vi jo sett før, vi så det under pandemien, vi så det når denne MS Ever Given ble en propp i Suezkanalen en stund. Når du får slike propper, så er det ganske uforutsigbart og hva du begynner å mangle, og som du har alludert til også, når det er veldig mange ulike bensin- og dieselprodukter i verden, så er det jo lett at det blir manko på veldig mange spesialiserte produkter, og ofte har man ikke helt oversikten før det faktisk ligger der, så kan det komme veldig mye også denne uken.
Ja, det jo blant annet Sør-Korea som produserer mye sånn hurtig lagrings rambrikker, som det heter nå, som da avhengig av noe produkter som kommer ut fra Hormuzstrædet, og hvis ikke de får produsert de, så blir ikke det nok rambrikker, og da blir ikke det nok da får ikke man produsert AI-chippene sine, de andre store AI-selskapene, så bare baller det på seg da.
Og dette kan igjen over tid virkelig bidra til å fyre opp importert prisstigning både her og der, og også i Norge, og dette er jo noe en sånn typisk flaske altså, tar litt tid før du ser det på offisielle tall, men så kan det sitte i, dette har vi erfaring, dyrkjøpt erfaring med fra pandemien, Roar.
Ja, men nå, kronen har jo holdt seg ganske, ganske bra forløpig, tror jeg, mot euron. Det er jo dollaren som styrker seg særlig her, da. Så det er jo særlig mot, hvis euron, norsk kronen svekker seg mot euron, at vi får den store, store valutasmellen, i tillegg til at prisene stiger ut i verden, da. Så, men, ja, men igjen, alt avhenger hvor lenge dette varer, selvfølgelig, da.
Og Roar, som vi så vidt snakket om, samlet sett så klarer Oslo Børs seg mye bedre. Det er mye som faller i Oslo, men vi har våre olje- og gasselskaper, Equinor, Vår Energi, Aker BP som er mer et rent oljespill, og de bidrar altså til at nedgangen nå er begrenset, og at det fortsatt er en pen oppgang når vi ser så langt i år. Er det noe slik at du vil anbefale lyttere som frykter at alt skal bli verre, oljeprisen skal bli enda høyere, børser flest skal falle enda mer, er det lurt å flytte litt mer av sparepengene over på Oslo Børs da?
Ha, ja, sant. Hvis du gjorde det forrige uke, så hadde det vært lurt. så det der å spå om fremtiden er så jækla vanskelig. Mye lettere å si hva du skulle gjort nå. Så spørsmålet nå er jo igjen, da, ja, er nå fallet allerede? Ja. Er vi nå forbi det verste? Ja. Vi er tilbake til denne pandemisituasjonen. Hvem kunne ant at børsene skulle nå bunn allerede i mars?
Mars 23. mars.
Ja. Midten av mars. Det var jo Armageddon i verdensøkonomien da, i februar-mars 2020. Sant? Hvem skulle ant at børsene skulle snu så fort opp igjen? Så
ikke det, sant. Men jeg skrev i går allerede en kommentar som egentlig ble skrevet før, men publisert i går, at det kan bli mye verre. Og at normalt så pleier investorene å overvurdere krig og konflikt og reagerer for negativt, mens denne gangen følte jeg forrige uke at de undervurderte det, og at det kunne bli mye, mye verre, og nå begynner vi å se det.
Ja da, og igjen den der tanken om at amerikanerne skulle klare å holde oljeprisen nede med de tiltakene som de foreslo. De skulle jo erstatte de store reassuranseforsikringsklubbene som forsikrer skip, skulle de erstatte med en statlig amerikansk ordning, og de skulle da kanskje bekke de opp med amerikanske krigsskip, men det er jo, så var en som skrev at denne krigen er ikke over når det en av partene går tom for ammunisjon. Denne krigen er først over når de store forsikringsselskapene som forsikrer skip, når de begynner å forsikre skip, så går gjennom Hormuzstrædet igjen.
Det tror jeg er et veldig godt
poeng. Først da er denne krigen over, var det en analytiker som skrev.
Det er nettopp det. Og Iran trenger jo ikke å skyte på skip som går gjennom Hormuz. De trenger bare å true med det, og forsikringsselskapene vil ikke gå god for disse fraktene, og så er de praksis stengt, og dette virker som Iran har forstått nå.
Ja, så spørsmålet om amerikanerne vil ta sjans på å sende en krigsskip der og få backup sine såkalt forsikringsordning. Det er også spekulasjoner om amerikanerne vil forsøke å ta Karg Island, som er på en måte en stor utskipningsterminal til Iran. Så Så spørsmålet hva svarer amerikanerne med nå da, oljeprisene? Noe må de gjøre for å prøve å få oljeprisene igjen, og selvfølgelig det første svaret vel å begynne å tappe på de strategiske reservene.
Ja.
Det vel det første svaret som kommer. Men så spørsmålet om de kan gjøre noe militært også for å få ned oljeprisene.
Men dessverre, for eksempel i Yemen, så det huitene som blir backet av Iran. De bruker ganske uavanserte våpen, men de har klart å forstyrre trafikken da i Rødehavet kraftig, bare med håndholdte granatkaster og så videre. Og det kan jo Iran gjøre uavhengig av hva USA gjør for å prøve å ta kontroll på begge sider av Persia-bukta også?
Ja da, men det er klart at man kan også bombe de sønder og sammen, slik amerikanerne gjorde for noen måneder siden da, så det er jo mulig å bombe alt og alle sønder og sammen, bare man holder på lenge nok. Men i mellomtiden så blir jo konsekvenser ganske store for alle her i verden. Så.
Det veldig sikkert. Men Roar, da melder jo selvfølgelig spørsmålet seg, for jeg tror vi helt enige at hvor forferdelig dette blir, hvor stort børsfallet blir, hvor ekstreme energiprisene blir, det avhenger av hvor lenge dette vedvarer. Er det noe håp nå om at Trump drar fram taco-egenskapene sine? Altså, Trump always chickens out hvis det blir for ille i markedene. Så trekker han seg.
Ja, det er alltid håp, men det er nok for tidlig med det håpet der. Altså, vi snakker jo ikke om chickens out, vi snakker om den største seieren som USA har fått på siste århundre, selvfølgelig.
Altid.
Det er alltid det som ingen annen president har fått det, slik det altså han har gjort. Men han kan jo på et hvert tidspunkt nå fremover erklære at nå er Irans nukleotrussel, den er borte, helt borte, i tillegg til at de bombet den i fjor, selvfølgelig, så det er jo selvmotsigelse i seg selv å angripe igjen når de utslettet kapasitetene til Iran i fjor allerede, ja. Men sånn, la logikken ligge. Så lenge som, så kan jo de erklære seier, og de kan jo si at ok, vi ga de iranske folk en sjanse, dere tok ikke den, vi kan ikke styrte regimen, det må de gjøre selv, men vi kan bare sørge for at ikke de lenger er en trussel mot USA, og det har vi oppnådd. Mission accomplished, som en annen president en gang.
Fra et
hangarskip. Fra et varslet. Så det, men jeg tror ikke vi der nå, altså. Nå er alle som mener at den høye oljeprisen er et problem, er jo bare idioter, ifølge Trump, sin siste melding på Truth Social søndag kveld. Så vi er nok ikke der at det amerikanene har tenkt å erklære seier i hermetegn enda. Vi er nok noen, i alle fall en 3-4 uker unna det. Så i første omgang så blir det ekstremt spennende å se om de har klart å slå ut de iranske dronekapasitetene. Mm. De har vel kanskje klart å slå ut mest av de ballistiske rakettene som går opp til verdensrommet og kommer i full fart ned igjen og er veldig svære. Men om de har klart å ta ut dronene, det er spennende å se. Og så det andre som er spennende å se, og da blir det en virkelig opptrapping. Det er jo det om partene nå går etter vannforsyningsanleggene i de ulike landene. Altså amerikanerne, eller var det israelerne, er litt usikker. Jeg har i hvert fall bombet etter Iran sine vannforsyningsanlegg. Jeg tror også Iran har bombet noe sånt i Bahrain, hvis jeg ikke husker helt feil. Det blir jo virkelig alvorlig hvis Iran begynner å bombe vannforsyningsanleggene til gulfstatene, for så de er helt avhengige.
Ja.
Og vice versa, ikke samme grad, det er ikke samme grad avhengig av Iran av dette, da. Men Da virkelig blir det super opptrapping hvis de begynner å bombe vannet.
Ja.
Så da er jo det bare en som skrev at det er ikke olje som blir verdens viktigste råvare, det er vann som er verdens viktigste råvare. Så
Og Teheran selv manglet jo faktisk vann også før denne krigen, så med bombing av det i tillegg så kan vi tenke oss hvordan humanitære situasjonen blir der. Men vedvarer konflikten bare på dagens nivå omtrent, da roer lenge nok, så blir dette virkelig ille også for realøkonomien.
Ja, nei, det blir jo en verdensøkonomi som på en måte bremser helt opp, og hvor man kan få det som igjen, vi nevnte i sted, så kalles for stagflasjon, med både økte priser og en økonomi tilbake i gang.
Og da vet jo heller ikke sentralbankene hva de skal gjøre, for det er jo helt håpløst hvis både prisene stiger og økonomiene er helt blodfattige eller faller, så er det fryktelig vanskelig å vite hvordan du skal bruke rentevåpnet.
Da vil jeg tro de fleste vil bare sitte på gjerdet forløpig og se hvordan det utvikler seg, hverken beveger seg opp eller ned, at man bare blir sittende der man er og ser an situasjonen, hva blir verst, på en måte blir det arbeidsledighet og tilbakegang er verst, altså senker renten, eller blir det prisen som stiger så mye at man må holde rentene I ro, eller til og med sette de opp igjen. Så igjen, vi hadde jo aldri drømt om vi skulle være her vi nå for halvannen uke siden, så hvor vi om en ny halvannen uke. Men da det igjen da, de som I markedet på lang sikt sitter med fond, så det nesten umulig å ta med dette inn og ut. Det det. Må vi dra frem det gamle kjedelige på engelsk, time in market beats market timing. Altså,
tiden, slår aldri feil det.
Tiden du sitter I markedet slår forsøk på å time inn og ut.
Ja.
Så dette jo først og fremst de som på en måte driver med dette til daglig, så kan da flytte... eller forhåpentligvis har flyttet og har penger fra forsikringsselskaper til Nord, Orkla, over I Equinor en periode da, og fått en kraftig kursoppgang og unngått kursfall, flyttet altså sektorrotasjon, så det heter. Eventuelt flyttet pengene ut av aksjemarkedet over I rentepapirer en periode.
Ja, og vi får jo virkelig håpe at det ingen som sitter tungt I aksjemarkedet som nå trenger pengene til et leilighetskjøp om et halvt år, for da du uheldig ute.
Ja, og så skal jeg nevne at det både gull og sølv har jo falt siden krigsutbruddet, og det liksom kan spørre hvorfor det, men det jo igjen for dette, det var rekordnivået I utgangspunktet, og det var kanskje overkjøpt I utgangspunktet. Så både gull og sølv ned, tror jeg, gull ned 3-4%, og sølv ned 11% siden selve krigsutbruddet.
Ja, og det jo kanskje for mye penger som ble investert, rett og slett, for vi hadde jo den unike situasjonen I flere år nå, at både gull og sølv og børser stadig satte nye rekorder, og da det ikke så mye penger igjen I madrassen.
Nei, og det veldig mange har jo nå vekslet inn gullet, så jeg var jo drevet og letet etter min gamle giftering, og så var noe penger å hente I den. Men jeg fant ikke hans, så der får jeg bare ligge etter hans sted. Så det veldig mange som alt, og det hadde jo en artig sak om E24, nå I helgen skal anbefales da, om folk som da selger gullet sitt til David Andersen og var vel et ekte par som trodde de skulle få 30 000 og cashet inn 100 000 og dro på krus. Og krus kan jo bli billig nå når krusselskapet må kanskje fallby for å få kunder.
Det veldig sant. Og apropos krus,
hvis ikke bunkersoljen blir for dyr da selvfølgelig. Det.
Ja. Men hvis vi skal oppsummere ditt hovedråd, Roar, når vi I det maritime, har du investert langsiktig med minst 5-6 års horisont, så sitt stille I krusbåten.
Ja, det nok dessverre det ene rådet, for jeg tror ikke folk flest klarer å time disse bevegelsene.
Nei, for du skal lykkes to ganger, ja. Du skal lykkes med nedsalget, og skal du lykkes med når du går inn igjen.
Jeg tror jeg kan garantere nesten alle som hadde prøvd dette der I februar-mars 2020, hadde kommet til bomma. Ja.
Vi blir med jåten ned, og forhåpentlig opp igjen nå.
Ja, vi får håpe at det det. Håper ikke den helt lekk.
Roar Aldraug, tusen takk for at du kom hit til E24-podden og gjorde oss klokere. E24-podden skal selvfølgelig følge utviklingen også I ukene og månedene som kommer. Produsent her I dag Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør.